sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, DJ Ahmad dan juga Fahmi Izzuddin. Pastinya pada jam 7.30 ni kita nak bawakan rangkuman berita-berita di astroawani.com. Ada berita-berita yang mungkin anda terlepas pandang dan juga berita-berita yang baru kami filekan. Ha, ini mungkin penting kepada anda sebelum kita memulakan hari. Kita nak mulakan dengan ini cerita berkaitan dengan isu memecah belahkan, mengganggu ketenteraman awam dan juga tidak menghormati institusi raja-raja. Kata Datuk Seri Azalina Osman, ia merupakan satu kesalahan yang salah di sisi undang-undang. Itu kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman. Katanya, walaupun kebebasan bersuara merupakan hak perlembagaan sejak setiap warga Malaysia di bawah Perkara 10-1-A, namun kebebasan itu tertakluk kepada Perkara 10-2 perlembagaan bagi pastikan ketenteraman dan keamanan terjamin. Maksudnya perlembagaan itu harus dibacakan menyeluruh, bukan sahaja Perkara 1 juga Perkara 2. Maksudnya walaupun bebas bersuara, tapi dalam masa yang sama apa yang anda suarakan itu perlu pastikan ia tidak menggugat ketenteraman dan juga keamanan. Katanya, saya ingin membawa perhatian kepada tindakan Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor, di mana beliau dalam ceramah politiknya mempersoalkan kewibawaan Sultan Sharafuddin Idris Shah berkaitan pemilihan Menteri Besar Selangor. Sesiapa sahaja yang membagikan isu-isu yang membelah bagi, mengganggu ketenteraman awam dan tidak hormat institusi diraja, harus ingat bahawa ini adalah satu kesalahan di sisi undang-undang.
Ya, dan juga beliau turut berkata, sesiapa sahaja yang membangkitkan isu-isu yang membelah bahagi, mengganggu ketenteraman awam dan tidak menghormati institusi raja-raja, harus ingat bahawa ini adalah satu kesalahan di sisi undang-undang. Dan ini kita kira rentetan daripada apa yang berlaku di mana ucapan oleh Datuk Sri Sanusi Mat Noor berkenaan dengan dakwaan kiranya ada menyentuh tentang isu 3R ini. Dan sebenarnya perkara itu juga masih lagi dalam siasatan pihak PDRM. Dan dalam pada itu, perkara bila kita menyentuh pasal isu 3R ini sebenarnya sudah berlarutan beberapa minggu. Mungkin ini juga antara sebabnya kerana kita dah dekat dengan PRN. Kalau kita lihat PRU 15 yang terdahulu, mungkin sentimen 3R ini cukup kuat dimainkan, terutamanya di media sosial. Ya. Jadi mungkin ini antara langkah-langkah awal yang ingin dilaksanakan oleh pihak tertentu untuk memastikan perkara-perkara sensitif tidak dapat disentuh berikutan kita hidup dalam keadaan yang berbilang kaum dan sebagainya. Dan ini pula kenyataan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Mohamad Daim Mokhtar, yang berkata sebarang sentimen 3R iaitu Raja, Agama dan Kaum tidak seharusnya ditimbulkan sama ada oleh pihak kerajaan atau pembangkang kerana ia jelas boleh menggugat kesejahteraan sedia ada. Dan katanya lagi, kita kena akur dan patuh kepada titah yang di-Pertuan Agong agar tidak menyentuh isu sensitif bagi mengelak berlakunya perpecahan dalam masyarakat. Dan beliau juga yakin polisi dan dasar parti yang diperjuang kempen akan berjalan dalam keadaan baik dan rakyat boleh bersatu padu walaupun mungkin berbeza ideologi dan parti. Dan juga bagaimana kita lihat situasi semasa pun dan dalam diskusi di Astroawani sendiri, kita melihat banyak pakar juga menyatakan bahawa sudah sampai masanya politik itu berteraskan kepada pertembungan ideologi dan tidak menyentuh isu-isu yang dianggap sebagai sensitif, terutamanya melibatkan kaum, agama dan juga institusi diraja, kerana dalam keadaan keharmonian yang kita kecapi berpuluh tahun berdekat lamanya ini, jika sentimen 3R ini kerap dipermainkan menjelang pilihan raya, kiranya arena politik negara itu mungkin tidak akan ke mana. Dia akan berulang sentimen itu sampai ke akhir. Jadi ini antara perincian ataupun kenyataan-kenyataan yang berbalas pun ada yang diberikan sepanjang minggu ini berkenaan dengan isu 3R ini.
Tapi dalam masa yang sama juga kita kena lihat seseorang yang membawakan ucapan berkenaan perlu lihat sebagai seorang orang politik ataupun mana-mana saya kira pemimpin yang dikurniakan kuasa. Mereka seharusnya sedar bahawa pertuturan sedemikian ada kuasa atau ada powernya untuk mempengaruhi orang ramai. Jadi dekat sini apa mungkin objektif sebenar di sebalik ucapan itu perlu dilihat, kerana tidak salah untuk berkempen ya. Walaupun tempoh kempen itu belum lagi bermula ya. Pada PRN ini, tapi berpada-padalah sebab dalam masa yang sama juga kita kena lihat bahawa dalam negara kita ini bukan orang Melayu sahaja. Ya. Kita ada pelbagai kaum yang hidup berbumbungkan negara Malaysia ini. Inilah tanah tumpah darah mereka. Dekat sinilah mereka dilahirkan. Jadi kena ikut ataupun kena tengoklah di mana kita bercakap, kepada siapa kita bercakap. Dan di Malaysia ini orang Melayu tu bukan orang Melayu sahaja tau. Kadang-kadang orang Melayu ni dah bercampur-campur tau.
Ya,
campur Cina, campur India, pelbagai. Jadi perlu lihat bagaimana sebenarnya ucapan-ucapan kita itu membawa kepada kesejahteraan, keamanan negara itu juga kan. Yeah. Baik, bercakap mengenai kerajaan ataupun negara berbilang kaum ini, kerajaan perpaduan ingin memastikan juga nasib pesawah padi terbela dengan meningkatkan pendapatan mereka. Kita sedar dan ambil maklum bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada awal beliau menjawat jawatan sebagai Perdana Menteri, antara visi yang dibawakan dalam kerajaan perpaduan adalah kemiskinan zero, kemiskinan sifar itu yang ingin beliau bawakan. Sambungan itu beliau berkata adanya beberapa projek rintis bagi penanaman padi 5 musim dalam 2 tahun telah dijalankan, antaranya oleh MADA, Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, serta Lembaga Zakat Negeri Kedah untuk bertujuan meningkatkan hasil pengeluaran padi. Ini antara lain adalah untuk mengurangkan kadar saya kira kemiskinan di negeri Kedah, kerana di Malaysia ini paling ramai orang miskin adalah di negeri Kedah itu juga. Dengan mengangkat nasib pesawah padi ini dalam masa yang sama juga, kita boleh meningkatkan pendapatan mereka. Dan kata Datuk Sri Anwar, RM3 bilion akan diperuntukkan untuk naik taraf infrastruktur di kawasan sawah padi bagi membolehkan penanaman padi 5 musim untuk 2 tahun diadakan.
Ya, dan juga melihat kepada projek tanam 5 musim 2 tahun ini, sebenarnya antara objektif yang diketengahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah untuk tidak bergantung kepada import sepenuhnya, kerana sasaran yang diletakkan oleh kerajaan beliau adalah 65% keperluan sebagai sara diri. Maksudnya kita tidak mengimport melebihi daripada sasaran itu, dan sekarang ini berada di paras 50%. Dan melihat kepada langkah ini, saya kira ini antara langkah yang wajar dalam kita menoktahkan kemiskinan tegar dan mengambil kira dan juga meletakkan golongan petani ini juga dalam segmen ini sebenarnya. Ini sangat penting kerana seperti apa Gigi kata, mereka antara golongan yang terjejas pendapatan mereka. Jadi perlu pelbagai inisiatif dan langkah untuk memastikan mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka dalam keadaan cabaran kos ekonomi dan sebagainya. Dan juga signifikannya Kedah ini dijadikan sebagai wadah bagi Perdana Menteri menyampaikan hasrat itu, susulan kalau mengikut ucapannya semalam, kalau lihat di Sabah dan Sarawak, dua kawasan ini boleh mengembangkan tanah padi mereka. Tetapi di Kedah, mereka dah tak boleh dah nak kembangkan kawasan padi itu berikutan pembangunan sedia ada, pembangunan yang akan datang dan sebagainya. Jadi antara cara yang boleh dilakukan oleh negeri Kedah adalah penanaman padi 5 musim dalam tempoh 2 tahun. Itu antara inisiatif yang dilakukan bagi meningkatkan pendapatan mereka yang terjejas. Dan bila kita bercakap mengenai meningkatkan pendapatan dan juga kesejahteraan individu ini, isu allowance intern akhirnya ada ketetapan yang telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri, di mana allowance minimum RM800 buat pelatih industri di pejabat kerajaan GLC. Itu kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, di mana secara tradisinya pelatih industri tidak diberikan bayaran, namun allowance itu penting terutama bagi mereka yang datang daripada keluarga tidak berkemampuan. Dan menurutnya isu tersebut antara yang dibangkitkan mahasiswa ketika beliau melakukan beberapa sesi dialog bersama mereka sebelum ini. Jadi katanya untuk permulaan, sebagai seorang pelatih industri memang tiada bayaran, itu betul, dan ini untuk pendedahan. Tetapi ada yang datang dari keluarga miskin. Malah dalam beberapa dialog beliau di universiti, pelajar-pelajar ini merayu, sudah habis belajar, tiada lagi pinjaman dan bantuan daripada PTPTN dan sebagainya. Mereka terpaksa bergantung harap kepada ibu bapa. Jadi untuk kerajaan dan syarikat GLC, allowance perantisan ataupun allowance latihan industri RM800 sebulan untuk semua pelatih industri. Dan tambahannya lagi, cadangan tersebut tersebut diberikan pelajar tingkatan 6 dan ia tetap diperhalusi meskipun bukan datang daripada pakar ekonomi.
Itu merupakan saya kira satu tindakan yang sangat baik sekali, ya. RM800.
Banyak.
Maksudnya kira semua intern selepas ini RM800. Ya. Bagus sekali saya kira apa yang dilakukan oleh kerajaan perpaduan ketika ini. Tapi dalam masa yang sama juga kita lihat bagaimana reaksi pelatih-pelatih industri ini sendiri ataupun pelajar-pelajar itu sendiri yang mana allowance perantisan RM800 kepada pelajar dilihat mampu untuk meringankan beban kumpulan berkenaan khususnya di Lembah Kelang. Itu antara beberapa pelajar yang kita temui oleh Syuk Awani semalam di sekitar Ibu Negara yang mendapati allowance tersebut dijangka boleh membantu para pelajar menampung kos tambang perjalanan ke tempat kerja, makan serta minum sepanjang menjalani program latihan industri. Kata Presiden Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Kuala Lumpur, UniKL, Zulkifli memberitahu bahawa pemberian allowance tersebut juga disifatkan mampu memupuk semangat kenegaraan dalam kalangan mahasiswa untuk berkhidmat kepada negara pada masa akan datang. Dalam masa yang sama juga kita lihat ini juga sedikit sebanyak bukan saja meringankan beban tapi juga melegakan pelajar-pelajar untuk perlu melakukan intern ni sebab tak ada pilihan ni kalau tak boleh buat. Ya, kena buat juga.
Kena buat juga, itu antara keperluan untuk mereka lepas semester lah ataupun menamatkan pengajian. Dan juga kita dalam konteks RM800 tu saya kira mencukupi terutamanya di kawasan Lembah Kelang kerana nak makan dekat Lembah Kelang ni bukannya murah. Seperti mana yang dinyatakan oleh seorang pelajar di sini, Muhammad Danish Ahmad Azni, berpandangan kos sara hidup yang semakin meningkat, segelintir mereka secara perata memerlukan sekitar RM30 hingga RM40 untuk perbelanjaan harian. Itu termasuk makan, pengangkutan dan juga keperluan harian mereka lah, nak photostate, assignment dan sebagainya. Jadi bila melihat kepada pemberian RM800 ini, saya kira ini antara berita baik kepada pelajar-pelajar intern dan juga bakal intern di luar sana sebab sebelum ini pelbagai pendapat tomahan kepada intern juga turut diberikan. Dia macam dilema di antara pengalaman dan juga pendapatan yang mereka perlukan itu. Namun ini antara perkara yang dijelaskan oleh Perdana Menteri sedikit sebanyaklah meringankan beban kos sara hidup yang
ia juga ditanggung. Merupakan dilema antara majikan juga saya kira pihak universiti. Tapi dalam masa yang sama pilihan tidak diberikan.
Betul.
Kalau pilihan diberikan tidak perlu mengadakan intern digantikan mungkin dengan kos yang lain mungkin boleh di saya kira ditimbangkan benda tu kan. Tapi dalam masa yang sama juga RM800 ni apa yang paling perlu digunakanlah sebagai bekas intern.
Sebagai bekas intern untuk isi minyak pengangkutan atau ambil pengangkutan awam lah. Itu yang biasanya saya akan
kos transport .
Kos transport.
Kos transport tu yang paling penting sebab mahal. Sebab kalau anda berada di Lembah Kelang, satu kalau tak ada kereta memang susah.
Susah betul.
Kalau guna pengangkutan awam kena ada duit lebih sikit sebab connectivity kita tu masih lagi lemah. Satu lagi topik kan. Okey baik, kita perlu berhenti rehat seketika, kembali selepas ini banyak lagi kita nak bawakan perkembangan di astroawani.com. Awani pagi kita nak bawakan ini perkembangan yang sangat baik sekali untuk saya kira ekonomi di Malaysia, yang mana kita tahu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ada berkongsi mengadakan pertemuan secara maya dengan usahawan aeroangkasa terkemuka dan juga merupakan CEO SpaceX dan Tesla Inc. Elon Musk ini pada Jumaat. Dalam persidangan video tersebut, Perdana Menteri mengalu-alukan minat dan juga keputusan pelaburan syarikat itu di negara ini dan juga kesediaan usahawan tersebut untuk datang ke Malaysia. Anwar turut mengucapkan tahniah atas pembukaan Ibu Pejabat Pusat Servis dan Pusat Pengalaman Jenama Kenderaan Elektrik Tesla milik Elon di Selangor pada tahun ini selain menyatakan sokongan untuk usaha sebegitu.
Ya, dan juga ini pastinya melihatkan kepada perkembangan sektor pelaburan di Malaysia. Kita menantikan mungkin ada juga perbincangan yang lebih terperinci antara kedua-dua pihak membabitkan peluang pekerjaan. Dalam keadaan ringgit sedang melemah ini, pastinya kita ingin melihat satu bentuk pelaburan yang agresif. Dan bila kita dapat tengok Elon Musk sebagai sebuah tokoh perniagaan yang cukup disegani di dunia ini, pastinya boleh membawa 1001 kebaikan lah dekat Malaysia. Dan juga selain itu mereka turut berbincang berkenaan penyertaan syarikat SpaceX dalam perkhidmatan satelit Starlink di Malaysia. Dan perkhidmatan itu mampu menyumbang kepada capaian internet, kepada capaian yang lebih laju dan meluas terutamanya di kawasan pedalaman yang hanya memerlukan infrastruktur fizikal dan tanah yang minimum bagi meningkatkan rangkaian internet global. Dan pastinya daripada saat ini kita akan nanti-nanti progres di antara kerjasama Elon Musk dan juga kerajaan Malaysia ini, apakah hasilnya nanti? Saya sendiri pun macam okey, nak tahu apa yang
beli akan... dah Tesla?
Belum.
RM1,000 je tau booking.
RM1,000 saja booking.
Boleh kepada siapa yang berminat untuk beralih kepada EV, boleh buat booking sekarang. Lagipun dah ada pusat servisnya di Malaysia kan.
Mungkin kerajaan nak bagi diskaun untuk pembelian pertama kereta EV, kita tak tahu. Untuk menggalakkan
banyak
lagi.
Banyak sebenarnya diskaun untuk kereta-kereta elektrik ni. Cuma yang kita bimbangkan adalah infrastruktur untuk charging station tu yang perlu diperbanyakkan. Namun kita tahu ketika ini banyak agensi pihak terutamanya TNB dalam usaha untuk memperbanyakkan lagi charging station itu, terutamanya di lebuh raya utama. Itu antara apa yang kita dimaklumkan.
Ya, dan juga bercakap mengenai Elon Musk ni biasanya signifikan dia dengan Tesla, SpaceX, tapi beliau juga cukup signifikan dengan platform media sosial Twitter, di mana semalam Twitter umum kongsi pendapatan iklan dengan pencipta kandungan. Twitter mengumumkan bahawa ia akan berkongsi pendapatan daripada iklan dengan pencipta kandungan, memperluaskan pengewangan semasa pada platform itu. Itulah per Sputnik News. Dan katanya, kami sedang mengembangkan tawaran pengewangan pencipta kami untuk memasukkan perkongsian hasil iklan kepada pencipta kandungan. Ini bermakna pencipta boleh mendapat bahagian dalam hasil iklan bermula daripada balasan kepada hantaran mereka. Untuk layak mendapat perkongsian hasil iklan, pengguna perlu melanggan Twitter Blue atau organisasi yang disahkan mempunyai sekurang-kurangnya 5 juta impression pada hantaran mereka dalam setiap 3 bulan lepas dan lulus semakan manusia untuk piawaian bagi pengewangan pencipta, kata platform itu. Dan Twitter menambah bahawa pencipta kandungan perlu mempunyai akaun Stripe untuk menerima pembayaran. Saya kira ini antara langkah tindak balas Twitter terhadap platform Threads sebenarnya, nak tarik balik mereka ini, terutamanya pencipta kandungan, untuk kekal di Twitter dan kali ini dapat pula kata orang klaim pendapatan daripada iklan-iklan yang disiarkan. Tapi hanya mereka yang melanggan Twitter Blue saja, maksudnya ada pembayaran bulanan saja untuk dapatkan verification blue badge itu saja yang dapat turut serta dan meraih pendapatan hasil daripada iklan ini.
Tapi kalau di Twitter memang dah banyak di kalangan orang Malaysia juga yang melanggan Twitter Blue ni, sebab saya tengok memang kalau yang mana tulis thread panjang-panjang tu, last kali mesti ada link.
Betul.
Link barangan pembelian. Dah jadi macam platform lain pula.
Ya, betul.
Platform jualan, e-dagang pula dalam Twitter tu. Tapi apa pun itu mungkin strategi kepada semua orang untuk dapat pendapatan lebih dalam waktu-waktu begini. Baik, dalam masa yang sama juga kita nak kongsikan satu cerita viral. Saya kira ini banyak dikongsikan di platform social media, kisah berkenaan dengan keluarga ni, anak beranak ni yang muntah kerana memakan cendawan beracun. Ibunya, wanita ni lah, berkongsi kisah pengajaran dia. Kisahnya berhasrat untuk makan cendawan busuk mengakibatkan anak beranak ini muntah dan jatuh sakit. Rupanya termakan cendawan beracun. Wanita ini yang juga tukang masak, ibu dalam keluarga ini, berkongsi perkara ini bertujuan untuk memberi pengajaran kepada kepada semua orang apabila seluruh ahli keluarganya mengalami muntah-muntah yang sangat teruk selepas makan hidangan cendawan tumis air yang dipercayai beracun. Dan menurut perkongsiannya di akaun TikTok, Mas Ita, dia berkata cendawan tersebut dipetik oleh suaminya di tepi kawasan rumah mereka. Saya ambil cendawan itu dan bersihkannya seperti biasa. Apabila diteliti cendawan itu, ia kelihatan sama seperti cendawan busuk tetapi ada sedikit perbezaan pada teksturnya. Takut sikitlah kalau cendawan yang petik sendiri ini, biasanya mushroom ataupun cendawan ni kita beli di kedai tau. Ya, kalau betul. Saya akan consume, akan makan yang dibeli di kedai sahaja. Yang mana dia dah ada ladang dia sendiri, kan? Dah ada kebun cenawan dia sendiri dan dijual di kedai. Kalau petik-petik sendiri ni risau sebab kita ni bukan ahli botani. Contoh kan?
Ya, dan juga katanya ketika memasak hidangan itu, masakan itu bertukar warna kehijauan. Dan menurut wanita ini lagi, dia agak was-was apabila cendawan yang dimasak itu menjadikan hidangan tersebut bertukar warna kehijauan tetapi tidak mengendahkannya. Katanya rasa cendawan itu juga sedap, sama seperti cendawan busuk. Tetapi selepas saja kami memakan hidangan itu, kami mula berasa sakit. Dan apabila beliau Google cendawan itu, rupanya betul, kami dah termakan cendawan beracun.
Bahaya tau, nasib baik tak ada melibatkan kehilangan nyawa. Sebab kita baru-baru ini juga dikejutkan dengan kisah ikan buntal.
Ikan buntal,
ikan buntal yang beracun tu. Itu juga merupakan satu perkara yang perlu kita hati-hati sedikit dalam kita nak makan ketika ini, kan. Memang kadang nampak cantik, nampak okey, tapi rupanya bahaya untuk badan kita. Perlu ada ilmu juga untuk makan ni, perlu berhati-hatilah. Kerana dalam masa yang sama juga kita kena lihat ia juga akan melibatkan saya kira kesihatan badan kita juga.
Dan itu berkenaan dengan cendawan beracun. Mungkin sedikit sebanyak dapat beri pengajaran juga kepada anda di luar sana. Dan berbaki beberapa minit ini, sepintas lalu kita ingin menyampaikan juga satu laporan mengenai Malaysia disenarai tempat paling selamat untuk persaraan di Asia. Di mana Malaysia dianggap sebagai tempat terbaik untuk persaraan selepas menduduki tempat pertama dalam senarai 10 tempat paling selamat untuk bersara di Asia dengan perbelanjaan kurang daripada $2,000 Amerika atau RM9,000 sebulan. Dapatan itu diperoleh menerusi kajian daripada Perbadanan Perkhidmatan Kewangan yang berpangkalan di Amerika Syarikat. Bagi mendapatkan ranking itu, Nasdaq menggunakan data daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan menilai keluaran dalam negara kasar KDNK setiap negara. Selain itu, data berkaitan kos sara hidup turut diambil kira dan Nasdaq menetapkan setiap negara yang termasuk dalam penilaian perlu mempunyai indeks keamanan global di bawah skala 2.0 untuk layak dinilai.
Tempat kedua siapa? Tempat kedua adalah Kuwait, dengan indeks keamanan 1.739. Purata untuk kos sara hidup adalah sekitar RM7,880. Indonesia berada di tangga kelima. Tapi ironinya, kalau kita lihat RM9,000 sebulan tu, kalau kita bersara pun kepada anda di luar sana, ini persoalan kepada anda. Bila anda bersara nanti pada usia 55 tahun atau 60 tahun, adakah anda boleh ada RM9,000 sebulan selepas anda kira-kira dengan KWSP? Itu sebenarnya persoalan yang perlu kita lihat. Memang untuk orang luar mungkin nampak murahlah, perbelanjaan kurang daripada $2,000. Tapi untuk kita RM9,000 sebulan selepas bersara itu merupakan satu angka yang sangat tinggi.
Dan ini merujuk kepada silver economy juga dalam keadaan negara nak menuju ke negara menua 2027 kalau saya tak silap. Dan pastinya mungkin orang luar macam 2030, maafkan saya, pastinya macam Gigi kata tadi, orang luar mungkin nampak okey murahlah tu, tapi kita yang di dalam negara ni dengan pelbagai isu ekonomi dan sebagainya mungkin merasa sebaliknya perkara itu. Akan tetapi for the impression mungkin okeylah. Mungkin impression orang luar itu, dan meletakkan Malaysia di tangga pertama itu satu penghormatan. Tapi banyak lagi kerja di dalam negara sendiri yang kita kena lakukan, pelbagai lagi inisiatif yang perlu kita sediakan, terutama melibatkan golongan yang akan bersara, golongan warga emas dan sebagainya. Ini antara saya kira penghormatan lah daripada orang luar.
Baik. Untuk seterusnya, itu saja ke kita?
Itu saja.
Okey, baik. Itu saja yang dapat kita kongsikan pada Awani Pagi jam ini. Anda boleh baca di astroawani.com semua berita-berita yang kita kongsikan. Dengan itu, saya Gigi Ahmad.
Saya Fahmi Zidin. Assalamualaikum dan salam hormat.
Jumpa lagi.